Domnul să primească lauda noastră înaintea Lui.
Amin.
Mulțumim Domnului că suntem aici, în casa Lui. Încă o dată vreau să mulțumesc fraților din conducerea bisericii care s-au gândit să mă invite să prezint câteva mesaje despre prioritățile în familie. Ieri, sâmbătă, am început cu tinerii și acolo am discutat, am meditat la călăuzire. Tinerii au nevoie să primească călăuzire pentru momentele importante sau deciziile importante din viață. Cum să fii călăuzit de Dumnezeu? Ne-am uitat la trei lucruri. Întâi, Dumnezeu te călăuzește prin părtășia cu El. Nu poți primi nimic de la Dumnezeu dacă nu ai părtășie cu El, relația cu Dumnezeu. Prin cuvânt, prin rugăciune. În al doilea rând, Dumnezeu te călăuzește prin providența Lui. Providența înseamnă lucrarea Lui Dumnezeu în univers, prin tot felul de acțiuni, evenimente, toate lucrurile sunt în controlul Lui Dumnezeu. Lumea aceasta, universul, chiar creația, trupul nostru, depinde de Dumnezeul nostru. Și El are un plan. Pentru fiecare are un plan. Are un plan de mântuire pentru oameni, are un plan pentru biserica Lui, dar are și un plan pentru tine personal. Tu mai trăiești astăzi pentru că Dumnezeu mai are un plan cu tine. De aceea un creștin niciodată nu se gândește să-și ia viața. Un creștin se luptă în viață. Câte vreme Dumnezeu i-a dat viață, trebuie să facă ceva semnificativ cu ea. Dumnezeu, în providența Lui, te călăuzește. De exemplu, El îți trimite niște oameni prin care să-ți vorbească. Oameni aleși, speciali. Dumnezeu pune niște oameni lângă tine. Dumnezeu pune biserica lângă tine. Dumnezeu poate să te călăuzească folosind anumite împrejurări, circumstanțe. El închide uși, deschide uși. Tu trebuie să fii sensibil la ceea ce Duhul lui Dumnezeu îți spune prin aceste uși închise sau uși deschise. Dumnezeu poate să-ți dea și semne speciale, de acord, dar nu trebuie să umbli neapărat după ele, doar atunci când celelalte forme de călăuzire nu te ajută. Și să nu uit, în al treilea rând, Dumnezeu te călăuzește deci prin părtășie, te călăuzește prin providența Lui, și în al treilea rând te călăuzește prin personalitatea ta. Adică Dumnezeu te-a creat cu minte, cu simțuri, cu voință, cu instincte. Tu ai o personalitate. Crezi că Dumnezeu nu te respectă? Ba da. De aceea El va folosi toate aceste părți din tine, din ființa ta, ale personalității tale să te călăuzească. Când vrei să iei o decizie, sigur, îl cauți pe Domnul în Sfânta Scriptură, să nu greșești. Biblia pune niște limite, îți dă direcții, dar nu îți dă detalii. Poți să întrebi și pe alții, poți să aștepți și anumite intervenții speciale ale Dumnezeu, dar Dumnezeu ți-a dat minte, folosește-o. Ține mintea curată, simțurile curate și Dumnezeu te va conduce și prin mintea ta, prin sentimentele tale, prin conștiința ta. Da. Vezi, Dumnezeu te-a echipat, ai totul la îndemână ca să fii călăuzit. Asta a fost cu tineri. Acum cei mai bătrâni vă pare rău că n-ați fost și voi. Ca să învățați principiile călăuzirii. Sâmbătă după masa, seara, ne-am întâlnit aici cu familiștii. La insistențele surorilor, soții și soțiile au stat împreună. foarte frumos. Pentru că s-a vorbit despre relația dintre soț și soție. Care sunt prioritățile? Și ne-am uitat la patru domenii. Domeniul fizic. Cum să-ți respecti soțul, soția, să ai grijă de sănătatea lui, să îl atingi, să îl îmbrățișezi, să-i arăți și fizic că ești acolo, pentru el, pentru ea. La fel și cu copiii. Învățați să comunicați și prin atingere trupească, pentru că trupul este parte a ființei noastre și trebuie să-l folosim în toată curăția. Apoi ne-am uitat la domeniul comunicării. În familie trebuie să comunici. Unde nu există comunicare, apar probleme. Trebuie să fii onest, deschis cu celălalt. Cu cât ești mai deschis, onest, cu atât dispar întrebările, îndoielile, geloziile, depresiile. Vorbiți între voi, vorbiți cu copiii voștri, comunicați. Nu lăsa pe celălalt să creadă altceva. Da, comunicăm între noi, ne spunem lucruri frumoase, trebuie să vorbești și să-i spui celuilalt ce simți pentru el. Toți așteptăm lucrul acesta. De ce nu o faci și tu? Ia, dacă există probleme, tensiuni, trebuie confruntate, face parte din comunicare. Când și cum? Am stabilit, vă amintiți? Că trebuie să-l confrunți pe celălalt când apar probleme majore. Dacă vezi în celălalt ceva ce nu merge bine, se compromite cu ceva, apar semnele unei patimi, este ușuratic și așa mai departe în lucruri și spirituale. Ai datoria ca soț, ca soție să intervii, să-l confrunți din dragoste. Dragostea confruntă pe celălalt, nu-l lasă, pentru că îl iubești, vrei să-l recuperezi, vrei să fie toată relația bună, de aceea trebuie să-l confrunți. Dar nu în toate lucrurile, în cele minore, în cele mai puțin importante, ce să faci? Și am învățat că trebuie să treci cu vederea. Confruntă când sunt probleme majore, treci cu vederea când sunt probleme minore. Așteaptă timpul potrivit să vorbești cu celălalt. Fii atent la gesturi, la vorbire, să ai tact, înțelepciune în tot ce faci. Pentru că sunt lucruri minore, pe unele trebuie să le amâni, să le lași pentru o altă dată, să-i dai ocazia celuilalt, poate și revine, pentru că sunt chestiuni mărunte. Și în timp ele, unele se rezolvă. Deci, asta înseamnă să comunici cu toată onestitatea și cu curaj. Familia este un loc unde ne șlefuim unii pe alții. E un atelier în care ne ajutăm unii pe ceilalți în relații. Bun. Al treilea domeniu în care la care ne-am uitat este domeniul emoțiilor. Unii neglijează acest domeniu și nu știu de ce. Pentru că toți avem simțăminte, emoții, afecțiuni. Toți avem nevoie să comunicăm și aici, să primim și cuvinte de dragoste, de afecțiune, de respect. De aceea, bărbații, vă amintiți ce așteaptă de la soții? Respect. Dar soțiile ce așteaptă de la soți? Dragoste. Asta spune și Apostolul Pavel și în Efeseni și în Coloseni. Deci, respectul și dragostea sunt cheia în relațiile emoționale. Pentru aceasta, soților, fiți mai romantici puțin, mai creativi. Spuneți-le soțiilor că le apreciați, că toată munca lor zilnică, cu casa, cu tot ce se întâmplă și cu copiii, e importantă. Spuneți-le lucrul acesta, nu lăsați ca ele să deducă. Nu. Trebuie să le spui, să faci gesturi frumoase pentru soția ta. Și invers, soțiilor, apreciați-vă soții, pentru că poate lucrează mai din greu și mai mult și poartă povara casei, trebuie să fie acolo pentru el. Și soțul are nevoie de afecțiune, da, de cuvinte de încurajare. Fiți generoși în a vă aprecia unul pe celălalt. Și azi dimineața am continuat ce a fost, ce n-am încheiat aseară, și anume al patrulea domeniu este domeniul spiritual. În domeniul spiritual, în familie, cred eu, este cel mai important domeniu, ce avem de făcut? Vă amintiți că primul lucru pe care să-l faci cu prioritate în viața familiei tale este să asiguri un spirit de evlavie, de pioșenie, de respect pentru lucrurile duhovnicești. Asta este evlavia. Respect pentru lucrurile spirituale. În familia voastră să fie respectată Biblia, să o citiți, să o memorați. În familia voastră să fie respectată rugăciunea, să iubiți rugăciunea, să vă rugați unii pentru ceilalți, pe nume. În familia voastră să iubiți dărnicia. Dărnicia este o lucrare duhovnicească. Dumnezeu așteaptă din tot ce ne-a dat El să-i dăm și lui înapoi, ajutând pe ceilalți, ajutând biserica, orfanii, văduvele, da? Pe toți în nevoie. Asta înseamnă o familie darnică, să nu țină doar pentru ea și să facă socoteri cât câștigă, câte intrări, cât pun deoparte. Sigur că e înțelept să pui deoparte, dar nu uita să dai partea ta Domnului. Vom învăța și astăzi un pic mai mult despre asta. Asta înseamnă o viață evlavioasă și să cântați mult, să cântați laudele Domnului. Deci o familie evlavioasă, cum ai dori să fie și în casa ta, este o familie unde se citește cuvântul Domnului, Biblia, unde se fac rugăciuni, unde există dărnicie. Și unde se cântă spre lauda Domnului. Nu numai acestea, sunt și altele. O familie evlavioasă, de exemplu, frecventează casa Domnului. Când este timp pentru biserică, pentru slujire, toți se pregătesc, se spală, se îngrijesc să vină în casa Domnului. Și aici au respect pentru casa Domnului, așa e, copii? Da, ei nu sunt cu mine. Da, așa cum este ea, improvizată. Dar să știți că primii creștini n-au avut ce avem noi astăzi. Eu, printre altele, studiez și istoria bisericii, m-am uitat cum se închina biserica în primul veac, în al doilea, deci primele sute de ani. N-aveau biserici. Cei mai mulți creștini se strângeau în casele celor care erau puțin mai înstăriți. În curte sau într-o cameră unde încăpea poate 30-40 de persoane. Și primele construcții de biserici au venit târziu, în secolul 2, poate după anul 150, pentru că era persecuție atunci, creștinii nu erau primiți. Dar interesant, când era cea mai mare persecuție, biserica era cea mai puternică din punct de vedere spiritual. După anul 318, iertați-mă, când Constantin cel Mare, împăratul, a dat decret de libertate religioasă pentru întreg imperiul și biserica a trăit mai bine. Biserica a primit pământ, preoții nu plăteau, sau pastorii nu plăteau taxe și le mergea mai bine, dar spiritual n-a dus-o mai bine. Și acest contrast, am să-l subliniez imediat și pentru mesajul din seara aceasta. Asta e numai introducere, să știți. Bun, evlavia în familia voastră. Să iubiți lucrurile duhovnicești, scriptura, rugăciunea, dărnicia, casa Domnului, cântările Domnului. Așa să vă ajute Domnul. Tot într-o familie creștină să aveți grijă de etică, de comportament. Un creștin știe să se poarte cu respect, cu atenție, da? Pentru că el trăiește înaintea Domnului, înainte de a trăi înaintea oamenilor, noi trăim înaintea Domnului. De aceea viața ta să știi că e văzută întâi de Domnul, nu de oameni. De aceea e stupid, e ridicol să încerci să te ascunzi. De cine? Pentru că ochiul Domnului e peste tot, nu metaforic vorbind. Și de asemenea, o familie creștină, pe lângă faptul că are o etică solidă, adică un comportament serios, are și niște valori, da, în care crede, de exemplu, în educație. Noi, în bisericile noastre, încurajăm educația. Familiile trebuie să încurajeze educația. Și eu vă felicit pe mulți care ați venit în țara aceasta, pentru că v-ați integrat, v-ați găsit locuri de muncă și v-ați dat copiii la școală. Minunat! Asta este datoria părinților. Și munca părinților este pentru aceasta, să pregătească, să sprijine, să sponsorizeze, să ajute copiii să crească, să ei să facă școală. Da. Uitați-vă ce frumoși cuminți sunt aici, parțial. Dar sunt foarte cuminți față de ce ar putea să facă. Te-ai schimbat, tu ești, îi supraveghezi acum, da? Bun. Ei, aceștia, copiii aceștia în 10 ani de zile, imaginați-vă ce vor fi ei, ce vor face. Toți, unii la liceu, alții la facultate, alții în locuri importante, peste tot. Și asta pentru că voi credeți în educație, investiți în educație prin jertfa voastră și Domnul să vă răsplătească la aceasta. Bine, astăzi, seara aceasta, abia acum încep mesajul meu și de aceea, după recapitulare, am făcut recapitularea pentru cei care n-au fost la alte sesiuni. Nu știu dacă s-a înregistrat. Cei care doriți să urmăriți aceste prelegeri, aceste prezentări, puteți, mă gândesc că aveți un site al bisericii sau da, pe internet. Totul se găsește înregistrat pe internet. Astăzi, în această seară, aș vrea să vă vorbesc despre prioritățile familiei în diaspora, care sunt capcanele diasporei și care sunt soluțiile. De aceea o să citim Deuteronom, capitolul 8. Cartea Deuteronomul din Biblie, Vechiul Testament, a cincea carte din Biblie. Cuvântul Deuteronom, nu se spune Deutronom, apropo, corectați-vă. Pentru că Deuteronom este un cuvânt, sunt două cuvinte grecești. Deutero înseamnă a doua. Și nomos, în limba greacă, înseamnă lege. Și atunci Deuteronom ce înseamnă? A doua lege. Sau legea repetată. Asta înseamnă Deuteronom. Și ca să ne împrospătăm și fizic ne ridicăm cu întreaga adunare și pentru ca să dăm cuvântul, ascultare cuvântului și respect cuvântului Domnului, și eu am să vă citesc acest capitol foarte important. Și când citesc acest capitol, v-aș ruga să vă gândiți cum se poate aplica el pentru voi astăzi. Deci, cartea Deuteronomul, capitolul 8. Iată cuvântul Domnului. Vă rog să dați ascultare. Sunt cuvintele spuse de Moise, robul lui Dumnezeu, pentru poporul Israel, dar se potrivește și pentru noi astăzi. Să păziți și să împliniți toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să trăiți, să vă înmulțiți și să intrați în stăpânirea țării pe care a jurat Domnul că o va da părinților voștri. Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustiu, ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile Lui. Astfel, te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mană, pe care nici tu nu o cunoșteai și nici părinții tăi nu o cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăiește omul. Haina nu ți s-a învechit pe tine și nici nu ți s-au umflat picioarele în timpul acestor 40 de ani. Recunoaște, dar, în inima ta că Domnul Dumnezeul tău te mustră cum mustră un om pe copilul lui. Să păzești poruncile Domnului Dumnezeului tău ca să umbli în căile lui și să te temi de el. Căci Domnul Dumnezeul tău are să te ducă într-o țară bună, țară cu pâraie de apă, cu izvoare și cu lacuri care țâșnesc din văi și munți, țară cu grâu, cu orz, cu vii, cu smochin și cu rodii, țară cu măslini și cu miere, țară unde vei mânca pâine din belșug, unde nu vei duce lipsă de nimic, țară ale cărei pietre sunt de fier și din ai cărei munți vei scoate aramă. Când vei mânca și te vei sătura, să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o. Vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile Lui pe care ți le dau azi. Când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulțindu-se cirezile de boi și turmele de oi, mărindu-ți-se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, care te-a dus în acel pustiu mare și grozav, unde erau șerpi înfocați și scorpioni în locuri uscate și fără apă, care a făcut să țâșnească apă din stânca cea mai tare și care ți-a dat să mănânci în pustiu mana cea necunoscută de părinții tăi ca să te smerească și să te încerce și să-ți facă bine apoi. Vezi, să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Și adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să le câștigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ, cum face astăzi. Dacă vei uita pe Domnul Dumnezeul tău și vei merge după alți dumnezei, dacă le vei sluji și te vei închina înaintea lor, vă spun hotărât azi, că veți pieri. Veți pieri ca și neamurile pe care le-a pierdut Domnul dinaintea voastră, pentru că nu veți asculta glasul Domnului Dumnezeului vostru. Acesta este cuvântul Domnului și Domnul să ne vorbească prin el. Amin. Vă rog să ocupați locul. În timp ce citeam acest capitol, v-a vorbit Domnul ceva? Ați recunoscut ceva aici? V-ați gândit așa, poate? Cândva eram și noi în Toflea. Domnul ne-a scos de acolo. Ne-a dus pe la Cluj. Și am ajuns la Leeds, la Manchester, Birmingham. Și aici suntem binecuvântați. Avem ce n-am putut avea cândva. Ne-a înmulțit Dumnezeu banii în cont. Avem mașini bune, case frumoase, curate în care locuim. Copiii noștri sunt curați, hrăniți bine, asistență socială bună. Sunteți respectați, sunteți binecuvântați. Când veți avea toate aceste lucruri, spune Domnul, să nu cumva să uiți de Domnul Dumnezeul tău. Să nu ți se umfle inima de mândrie. Să nu zici în inima ta, a fost o întâmplare. Eu am fost pionul principal, eu le-am făcut toate acestea, prin puterile mele le-am făcut, că-s harnic. Dacă vei spune așa, dacă vei face așa, Domnul, ați văzut cum încheie cuvântul Moise? Trist, tăios. Dacă vei face așa și vei uita de Domnul Dumnezeul tău, de toate binecuvântările pe care le-ai primit, dacă te vei îngânfa și vei zice că prin puterile mele am făcut toate, Domnul își va lua mâna de pe tine și vei ajunge ca și celelalte popoare. Dar dacă îl vei binecuvânta pe Domnul, dacă îți vei aminti toate acestea pe care El le-a făcut pentru tine și dacă îl vei lăuda pe El, Domnul va avea mâna peste tine, peste familia ta, peste biserica în care ești. Cam ăsta e mesajul. Așa ați înțeles și voi? Sau nu? Eu așa am înțeles. E un capitol foarte important, frate Andrei, ca diacon al bisericii. Din când în când să-l mai citești bisericii așa, ca să-și aducă aminte. E pentru cei care trăiesc într-o altă țară, pe care Domnul i-a dus într-o altă țară. Aș vrea să vă vorbesc întâi despre câteva capcane, ispite, pe care le poate avea un credincios, un creștin, astăzi, într-o țară străină. Deja avem câteva avertizări aici, încerc să vă deschid mai mult orizontul legat de ce se întâmplă acum în Europa și chiar în această țară. Încă Brexit-ul nu s-a împlinit, deci încă Marea Britanie este în Europa, știți, în Uniunea Europeană. Dar e cu un picior afară, însă lucrurile nu știm cum se vor sfârși. Nu vom face politică aici, dar trăiți într-o țară străină, în diasporă. Cuvântul diaspora vine din limba greacă și înseamnă dispersare, împrăștiere. Da? Și acest cuvânt diaspora s-a folosit întâi pentru evreii din vechime, care după cucerirea Ierusalimului ai vechiului Israel, au fost împrăștiați peste tot în Babilonia, Asiria, în vremea respectivă. Știți bine istoria, robia babiloniană. Pentru evrei care trăiau în comunități evreiești, în aceste țări străine, departe de țara lor, s-a folosit un cuvânt, diaspora, de acolo vine numele. Când poporul evreu a fost răspândit, împrăștiat în lume, Dumnezeu avea niște așteptări pentru acest popor, chiar dacă ei trăiau într-o altă țară decât țara lor. Indiferent unde ei erau, trebuiau să reflecte caracterul lui Dumnezeu, să oglindească cine este Dumnezeul lor. Dar nu toți evrei au trăit după legea Domnului, după așteptările lui Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu a trimis proroci pentru ei. Și de aceea avem în Biblie, vă amintiți, pe Isaia, pe Ieremia, pe Daniel, pe Ezechiel, pe Osia, pe Mica, Habacuc, Țefania, da, toți acești proroci. Ei veneau de la Dumnezeu cu un mesaj pentru popor. Sigur, mesajul acesta era pentru poporul Israel de atunci, dar anumite învățături, principii din prorociile lor sunt aplicabile și pentru biserica de astăzi, pentru noi creștini. Domnul așteaptă ceva de la voi. Ați plecat dintr-o țară, sunteți într-alta, creștini pot să fie oriunde în lumea aceasta. Și cred că asta așteaptă Domnul, să-L cinstești oriunde vei fi. Noi nu suntem împotriva migrației, a te muta dintr-o țară într-alta. Migrația sau emigrarea, e un cuvânt folosit chiar și sub forma de imigrare, înseamnă același lucru, se acceptă toate formele. Migrația este normală, nu? Nu spune și în Biblie că al Domnului e pământul cu tot ce este pe el? Acum să nu înțelegeți prea mult din expresia asta. Că în vremea comunistă, cei care ați trăit în vremea aceea, unii creștini mai furau de la CAP-ul. Și când a fost întrebat un frate, dar de ce ai furat cartofi? Că nu s-ai tăi. Dar nu scrie în Biblie, zice fratele, că al Domnului e pământul cu tot ce e pe el? Nu așa se aplică acest verset. Da. Deci, da, pământul este al Domnului. Noi suntem pe acest pământ, nu punem limite. De aceea vreau să clarific unul sau două aspecte aici, poate vă ajută. Atunci când ați venit în această țară, ați fost călăuziți, ați luat o decizie împreună cu familia, mă gândesc, v-ați consultat cu alții, să nu vă mai uitați înapoi, să puneți la îndoială acest lucru. Pentru a te muta cu familia, nu trebuie să ai, nu știu ce, descoperiri speciale. Acceptați voia Domnului și dacă va trebui să vă întoarceți înapoi în țară sau să plecați într-o altă țară unde să trăiți mai bine, poate, este alegerea voastră. Domnul nu interzice acest lucru, Biblia nu interzice acest lucru. Deci nu-ți trebuie, nu știu ce, cuvânt profetic pentru asta. Poți să te consulți cu oameni, cu experiență, da, să primești, să-ți întregești imaginea despre viață, despre ce se întâmplă și să iei o decizie. Bun, în această situație ați ajuns, zic, într-un nou context social, politic, economic. Ca rezultat a ce? Ce s-a întâmplat? Și aici vă rog să fiți foarte atenți, pentru că trebuie să privim lucrurile de sus în jos, panoramic. Lumea nu a arătat așa cum este astăzi, mai ales până la al doilea război mondial. După al doilea război mondial au fost multe frământări. Nimeni nu mai dorea un război din acesta în care să intre zeci și zeci de națiuni să se lupte. Și s-a mers pe o idee de pace, de înțelegere, s-a făcut tot felul de alianțe, dar a apărut un nou concept. Prin anii 50, 1950, apoi 60 s-a reluat ideea de globalizare. Ați auzit termenul acesta. Și mai ales în Europa s-a aplicat. Globalizarea înseamnă să încercăm să trăim toți ca într-un fel de sat global. Adică să nu existe granițe, să ne putem duce în alte țări fără vize. Și uitați că asta s-a întâmplat. E urmarea ideii de globalizare. Apoi s-a dorit comunicare liberă, să nu fie cenzură, să fie libertate de comunicare. Uitați ce avem. Chiar acum suntem opera comunicării libere. Se transmite printr-un telefon mic, da? Bun, pe internet, pentru că există niște sateliți, da, artificiali în jurul Pământului care au antene și ei transmit peste tot semnale cu imagini din slujba noastră. Așa ceva n-am putut fi conceput acum, știu, 50 de ani. Dar este rezultatul ideii de globalizare. Să fie acces liber și comunicare liberă pentru toți oamenii. E o realizare extraordinară. Această globalizare a mai însemnat ceva. Drepturi pentru toți oamenii. Deci, acces liber la călătorie. Comunicare liberă. Drepturi pentru toți oamenii. Și de aceea se luptă țările mai puternice ca toate țările mai mici, unde există, de pildă, dictatură, să scape de dictatură și să fie democrație, libertate de exprimare, toți oamenii să aibă drepturi. Și vreau să vă spun că problemele acestea legate de sexualitate, pe care le știți, sunt și ele rezultatul globalizării, rezultatul drepturilor omului, pentru că se luptă aceștia din care gândesc așa global, ca toate minoritățile sexuale sau de etnie sau religioase să aibă drepturi egale. E ca și cum ai spune, cândva creștinii pocăiți din România au fost persecutați, știți asta? Au fost băgați în închisori. Aveam puține drepturi. A fost o perioadă în România în care aveai voie să ai slujbe la biserică doar între ora 10 și 12 dimineața și jandarmeria punea un jandarm la intrarea în biserică ca să nu se poată deschide biserica decât la 10 fix. Nu știți asta? Da. Noi am fost, dacă vreți, un fel de grupare, de comunitate minoritară persecutată. Ei, aceasta a dispărut. Avem libertate să construim biserici, să facem slujbele când dorim noi. Slavă Domnului pentru aceasta. Da? Noi ne bucurăm de această idee. Sigur, nu toate aceste libertăți sunt bune. De aceea noi credem că limitele pentru libertate trebuie să fie puse. Nu poți să trăiești haotic în lumea aceasta. Am să revin. Deci, suntem produsul unei gândiri, a unei mentalități la nivel politic, la nivel social, și anume produsul globalizării, cu lucruri foarte bune în ele. Așa cum vedeți, ați putut veni în Anglia fără viză. V-ați putut angaja, nimeni nu v-a întrebat decât buletinul, nu? Nu te-a întrebat de etnie, nu te-a întrebat de religie, te-a angajat. Nu e minunat lucrul acesta? Ne bucurăm de aceste libertăți. Dar odată cu această globalizare, cu aceste libertăți, să știți că a intrat și păcatul. A intrat și cel rău să-și facă lucrarea lui rea. Ca peste tot. Oriunde se deschide o ușă, doar nu crezi că va intra doar ceva bun acolo. Vor intra și lucruri rele. Și eu acum am această datorie să vă spun că sunt câteva lucruri care pot fi rele, capcane pentru un credincios. Și vreau să vă păziți de ele. Nu voi putea aborda toate problemele care se nasc din mișcările acestea de emigrare, globalizare. Am descoperit, sau voi vorbi în limita timpului, despre de patru capcane. Prima capcană sau problemă este identitatea. Cine ești? Cine ești în lumea asta deschisă, liberă, fără granițe? Cine ești? Bine, vei spune că ai un ID, adică o carte de identitate, scrie acolo ceva, ai un cod, ai un număr după care te identifică toți, dar nu despre identitatea ta socială vreau să vorbesc. Aici mă interesează altceva. Există, dacă vreți să studiați mai mult despre identitate, se spune că în societate, aici unde trăim toți, există patru identități pe care trebuie să le clarificăm fiecare. Prima identitate, identitatea națională. Ce ești? Ești român? Ești britanic? Ești german? E, această identitate, vedeți, se diluează foarte mult. Mai puțin interesează, dar trebuie să existe. Încă există identitatea națională. A doua identitate este identitatea sexuală. Când vorbești despre cine ești, spui, sunt român și sunt bărbat sau sunt femeie. Da, așa a fost până acum. Acest tip de identitate este sub atac acum. Și de aceea în România știți că urmează să fie un referendum în care se va vota. Românii vor vota cum să numească căsătoria sau cum să numească soțul, soția, printre altele. De aceea a treia identitate cu care ne confruntăm este identitatea familială. Zic, aici avem probleme. Până acum, noi, după Scriptură, așa ne-am luat, așa am crezut, așa am trăit. Dumnezeu a creat bărbatul, femeia, s-au născut copiii, Dumnezeu a instituit familia. Familia este celula societății. Identitatea familială, nimeni n-a contestat-o. Uite, deja această identitate familială se contestă. Ce este cu adevărat familia? Asta e lupta, poate cea mai grea pe care o ducem noi creștinii astăzi. Și a patra identitate este identitatea religioasă. Iarăși, până nu de mult, problema asta n-a fost pusă în discuție. Dar în Europa Unită, aceasta devine o problemă. Cine ești din punct de vedere religios? Și mai mult am să subliniez această, a patra identitate. Deci, identitatea națională, identitatea sexuală, identitatea familială și identitatea religioasă. Cine ești ca și creștin într-o țară străină? Ați venit în această țară, v-ați unit, ați format biserici și este minunat lucrul acesta. Dar știți în țara aceasta, în Marea Britanie, că problema aceasta a credinței, a identității religioase este tot mai gravă. Se închid biserici, dispar biserici, bisericile, clădirile se transformă în restaurante, în hoteluri sau în altceva. Poate că Dumnezeu v-a trimis și pe voi aici să ajutați pe englezi să-și mențină sau să-și regăsească identitatea religioasă, să știe că ei sunt creștini. Dar noi avem problemele noastre. Înainte de a ajuta pe englezi, avem problemele noastre aici. Și anume, Unii au venit în țara aceasta, mai ales tinerii, la ei mă refer, și au uitat cine sunt ca evanghelici. Au început să renunțe la valorile evanghelice moștenite. Le e rușine să se asocieze cu biserica, nu se mai duc la închinare la biserică, preferă să lucreze duminica sau să se distreze. Imită pe alții din Anglia. Și nu numai atât, valorile, v-am spus și dimineață, valorile noastre și ca familie sunt valori morale. Ei sunt tineri și familii tinere care nu mai țin la aceste valori. Până nu de mult, noi n-am avut probleme de divorț și de separare, de concubinaj. Din păcate, trebuie să vă spun că peste tot unde mă duc în diaspora, se înmulțesc cazurile de concubinaj, adică tinerii să trăiască împreună înainte de căsătorie, se înmulțesc cazurile de separare temporară și se înmulțesc cazurile de divorț. Un prieten de-al meu, păstor, a fost în Spania acum vreo 2 ani și mi-a spus că a stat 2 săptămâni acolo. Și a vizitat mai multe biserici și mi-a zis, în fiecare zi din aceste 2 săptămâni am consiliat cel puțin o familie tânără din bisericile noastre care era un prag de divorț. Știți, unii din diasporă se fac că nu văd sau neagă că ar fi o problemă. Din păcate, este o problemă foarte serioasă. Acești tineri care trăiesc împreună, care s-au căsătorit și se divorțează, așa ceva nu exista înainte. Ei înseamnă că și-au pierdut identitatea evanghelică. Asta e problema. Nu mai cred în valorile evanghelice. Se iau după ceilalți, că la englez, la anglican, se divorțează fără probleme. Biserica nici nu intervine măcar. Din ce motiv? Ești într-o țară străină, nu te vede nimeni. La cine îi dai socoteală? În România era altfel, nu? Acolo erau toți împreună, te cunoșteau, te întâlneai cu ei pe stradă, în sfârșit. Și ți era și rușine. Dar aici? Aici își permit unii să facă, să trăiască ce n-ar fi făcut niciodată în România. E vorba de ai noștri. Încă o dată spun. De ce? Pentru că s-a schimbat totul. Mediul, diaspora asta, îți creează așa o senzație că poți să faci ce vrei aici. Și nu știi exact cine ești cu adevărat. Aceasta e prima problemă. Te muți într-o altă țară și nu mai vrei să dai socoteală de viața ta. Nu mai accepți autoritatea bisericii, autoritatea slujitorilor duhovnicești. Dragi ascultători, când te muți într-o altă țară, problemele se înmulțesc. Ar trebui să ai un mentor cât mai repede. Cum te-ai mutat, trebuie să ai pe cineva apropiat, un om duhovnicesc cu care să te consulți, pentru că așa-s de multe problemele, încât nu vei rezista singur. Și unii nu fac nici măcar atât, de aceea se pierd. Pentru că nu vor să se mai supună autorității spirituale. De aceea biserica voastră e așa de importantă. Și să țineți la biserică și să vă strângeți și să-i căutați pe cei care știți că sunt aici în țara aceasta și în orașul acesta și sunt pierduți. Și trebuie să-i căutați. Ar fi o idee, frate Andrei și frații din conducerea bisericii, să inițiați, să faceți ceva pentru recuperarea celor pierduți. Chiar și astăzi ne-am întâlnit cu cineva și mi-ați spus că cu mari probleme. Și pe alții, i-ați văzut? Sigur. Ei, ce faceți pentru ei? Ei și-au pierdut identitatea. Au nevoie de ajutor. Sigur că e ușor să-i condamn și să le spui, da, așa ți-o trebuie, dacă n-ai fost cum trebuie și Domnul, da, dar tu ce faci pentru ei? Deci, în țara aceasta aveți și rolul, biserica dumneavoastră are și rolul acesta, să caute pe cei pierduți, pe cei care ar trebui să fie aici cu voi și nu sunt. Din ce motive? Au ieșit din rebeliune, din dezamăgire în sfârșit. Și Domnul să vă ajute să faceți ceva pentru cei pierduți. Bun. A doua problemă pe care am să vin cu soluții în partea a doua, dar întâi trebuie să înțelegem aceste probleme sau capcane ale diasporei. A doua capcană sau problemă pe care o are diaspora este competiția. La ce mă refer? La competiția materială, evident. Ai ajuns într-o țară bogată. Este o țară bogată. Și ispita știi care este? Să începi să te compari cu cei care trăiesc aici și să vrei să ai ce au și ei. Sau să te compari cu cei care sunt mai de mult români aici și vrei să fii ca ei. Și se poate naște în tine duhul acesta al concurenței, al competiției. Să știți că l-am întâlnit peste tot în lume unde am fost între români. Prima dată mi-amintesc că l-am întâlnit la americani. Românii din America, ei mi-au spus, zice, frate, pentru ce este o țară bogată, și ne-am trezit că începem să ne concurăm. Dacă vecinul și-a luat mașină nouă, îmi iau și eu mașină nouă. Dacă au mai pus un etaj la casă, îmi pun și eu un etaj la casă. Și pentru asta trăiau. E o capcană. Se numește capcana materialismului. A lucrurilor materiale, pământești. Acum, înainte de a vorbi mai multe despre aceasta, vreau să am un cuvânt de laudă pentru voi, pentru mulți dintre voi și pentru toți cei care mă ascultați. Să știți că sunt foarte mulți români credincioși de toate confesiunile care sunt extrem de harnici și de darnici, care ajută pe cei din țară în nevoi, ajută bisericile, ONG-urile, deci aceste organizații non-profit, ajută slujitorii, ajută văduvele, orfanii din țară și nu numai. Vă laud pentru că, zic, mulți dintre voi v-ați gândit la educație și nu țineți banii în bancă, ci investiți în școala copiilor. E minunat lucrul acesta. De asemenea, să știți că românii sunt cunoscuți în toată Europa ca foarte îndemânatici, foarte harnici. S-a făcut chiar o statistică acum câțiva ani, cred că la Bruxelles. Cei mai pricepuți bărbați din Europa sunt polonezii. Dar pe locul 2 sunt românii. Restul nu contează. Mi-a plăcut lucrul acesta. Îmi amintesc de un frate din Belgia care a rămas fără servici într-o altă țară și s-a dus în Belgia și n-avea de lucru. Cineva i-a făcut cunoștință cu un om de afaceri belgian care avea nevoie de un muncitor bun, priceput, la firma lui. Și el prezintă un alt român, spune, uite, acesta a venit din țară acum și are nevoie de lucru. Dar zice, ce știe să facă? Și îl întreabă pe fratele nostru, ce știi să faci? Zice, orice. Cum adică orice? Belgianul a fost surprins. Cum? Ești electrician? Ești mecanic? Spune-mi ce ești. Și eu mă pricep la orice. Da, zice belgianul. El avea mai multe unelte agricole acolo. Zice, uite, vezi coasa asta electrică, nu funcționează. Crezi că o poți repara? Da, zice românul. N-a mai făcut în viața lui. Nici nu știa de unde, nici n-a văzut vreuna. Și patronul belgean îi spune, poftim, ai o zi, dacă mâine, zice, o repar, te angajez. Nu i-a trebuit o zi, câteva ore. Și băiatul nostru, fratele nostru, priceput, că se băga la toate și prin țară, în câteva ore a reparat-o și o duce proprietarul. Pe loc l-a angajat. Avea deja 10 ani de zile când eu l-am întâlnit și mi-a povestit mie lucrul acesta, 10 ani de zile la patron și era omul numărul 1 al patronului. Ei, frumos exemplu, nu? A avut încredere în el, priceput. Deci vă laud Europa pentru aceasta. Sigur, sunt excepții, sunt oameni ne la locul lor și care calcă legea și astea, dar sunt încă o dată excepții. Bun, asta e foarte frumos. Și poate pentru că ești priceput, harnic, ai câștigat bani buni. Dar aici este ispita. Care este ispita? Să intri în competiție materială cu alții. Recunoașteți că este o problemă sau nu? Recunoașteți, da. Și unii intră în competiție nu doar cu englezii, ci și cu românii, poate cu rudeniile sau cu cei din țară. Dacă te compari, să știi că greșești. Nu ești aici pentru ca să faci bani în primul rând. Sigur, e un efect acesta, dar ești aici în primul rând să-L onorezi pe Dumnezeu prin tot ce faci, să dai tot ce ai mai bine, să-ți iubești și să-ți ajuți familia. Da? Ai grijă însă să nu te atașezi prea mult de bani și de lucruri materiale. Competiția, știți că naște invidia. Știți asta, da? Știți ce este invidia? Gelozia e una. Gelozia este când ce ai tu ții pentru tine și dacă vezi că cineva vrea să-ți ia, ești gelos. Cum ar fi soția, soțul. Dar invidia este să vrei ce are celălalt. Da? Te uiți, îți place și vrei și tu. Ești invidios că celălalt are și tu nu ai. Aveți grijă la invidie. Cineva a spus așa, că invidia e singurul păcat care nu-ți produce plăcere. Numai frământare, numai te roade pe dinăuntru, nu-ți produce plăcere. Și din ce cauză se naște invidia? Din competiție, din concurență, dependență de lucruri. Asta înseamnă că ai pus lucrurile spirituale pe plan secundar și cele materiale în plan, sau pe plan principal. Știți cum se vede asta? Vorbeam de dărnicie, dar asta am abordat-o dimineață. Hai să vorbim despre ziua Domnului. Cât de importantă mai este pentru tine ziua Domnului, chiar și în Anglia? Sau ai uitat că trebuie să dai Domnului o zi, să te închini Lui, să-i aduci mulțumiri? Poate fi un test să vezi, ai sacrificat ziua Domnului de câte ori? Sunt situații în care ești obligat, așa, dar dacă va veni o lege în care va dispărea duminica, ca și zi de odihnă, și o vor pune în altă zi, sau nici nu se mai ține cont, tu ce vei face? Cum vei reacționa? Bun, vă las pe voi să vă dați răspuns. Nu e ușor. Dar asta înseamnă să ai valori creștine în care să mai crezi. Deci asta este a doua problemă. Prima a fost identitatea. Cine ești? Îți poți pierde identitatea foarte ușor. Nu te mai vede nimeni, nu mai dai socoteală nimănui, nu mai accepți nicio autoritate spirituală deasupra ta și te poți pierde în țara asta foarte ușor. Și sunt poate mii, fratele Andrei îmi spunea, sunt 10.000 de români în zona Leeds, cam așa? 10.000 de români! Aveți de lucru! E ca un mic orășel, plin de români. Voi sunteți aici când îi întâlniți sau îi căutați, să le aduceți aminte de lucrurile spirituale, de casa Domnului, invitație, e munca voastră, este datoria voastră. A doua problemă e problema competiției materiale. Da? A treia problemă pe care o văd în diasporă este compromisul moral. Adică ce înseamnă să te compromiți moral? Înseamnă să faci lucruri ușuratice, superficiale, să renunți la valorile morale, să ai un comportament păcătos. Într-o țară străină poți foarte ușor să te pierzi, pentru că nu mai dai socoteală poate nimănui. Și ești pe picioarele tale. Dar nu uita că Dumnezeu știe cine ești și unde ești. Asta a fost problema Israelului. Mai târziu, când poporul Israel a ajuns în robie, veți citi asta în Ezechiel 34, Dumnezeu spune, uite, ați ajuns într-o altă țară și ați pângărit numele meu cel sfânt. Știți ce înseamnă cuvântul pângărire? Înseamnă profanare, dezonorare, necinstire a numelui lui Dumnezeu. După cum trăiești? Crezi că Dumnezeu nu te vede? Ba, te vede. Te văd și ceilalți. Îmi spune un frate care trăiește în diaspora și el. Eram, zice, la... Conduceam mașina și mă opresc într-o stație, las tramvaiul sau autobuzul care oprise și stăteam și mă uitam la cei care urcau în autobuz și ieșeau și văd o figură cunoscută în stație, un frate de-al nostru cu țigara în mână. Ce, m-am uitat, el e, nu e, sigur este el. Și când am trecut, zice așa încet pe lângă el, l-am salutat. El a observat și a ascuns imediat țigara, așa. Și ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Duminica, fratele nostru, creștinul nostru, îl confruntă pe cel, zice, auzi, te-am văzut așa într-o zi, erai cu țigara în mână. Eu, zice, eu. Nu, a negat tot. Era frică că se va întâmpla ceva în biserică, va fi dat afară sau știu alte lucruri. Deci, e doar un exemplu. Bine, până la urmă s-a dovedit, el s-a pocăit parțial, dar credea că nu-l vede nimeni. Nu? Așa sunt unii, așa sunteți unii. Sunteți în această țară și faceți lucruri pe care altădată nu le-ați fi făcut sau când sunteți în prezența altor credincioși nu le faceți. Asta este ipocrizie, asta e fățărnicie, asta e viață dublă. E un mare pericol să fii într-o altă țară, cu zici tu alte valori, că toți fac la fel, faci și tu și să-ți pierzi moralitatea. Mă sună un băiat din Londra, acum câțiva ani. Eram în România. Un tânăr care a început să povestească la telefon că este într-o situație foarte grea. Și în timp ce povestea viața lui, plângea. Și a trebuit să-l aștept să plângă întâi așa câteva secunde bune și apoi din nou să poată vorbi, se înneca în plâns. Care era problema lui? Era crescut în familie de credincioși, se ducea din când în când la o biserică, nu tot timpul, în Londra, dar împreună cu alți români, unii din biserică, au intrat într-o gașcă de spărgători de mașini. Spărgeau mașinile și furau lucruri sau furau mașinile, erau mai mulți. Și el a fost atras și acum cugetul era încărcat. El nu mai dorea să trăiască așa, riscul era foarte mare să fie prins, să facă închisoare, dar el a fost crescut într-o familie foarte bună. Părinții erau acasă în România. Ei credeau că el e bine, că e credincios la locul lui în Londra. Nu era așa. Și l-a păsat cugetul. Mi-a dat telefon. Frate, ce să fac? Nu l-am cunoscut niciodată, nu știu despre cine e vorba. Și am spus, băiete, în vremea aceea trebuia să ai viză să stai în Anglia. Nu știu, era înainte de 2007 sau când. Și trăia ilegal aici. Asta era o altă problemă. Și a spus, băiete, dacă Domnul te-a cercetat, cugetul tău te apasă, încă mai e timp să te pocăiești. Împachetează-te și întoarce-te acasă în țară. Roagă-L pe Domnul să te ierte, du-te înapoi, sfințește-te, ai grijă și când se vor deschide granițele și vei putea să mergi legal, să te duci să fii un credincios bun și să uiți această perioadă neagră din viața ta. Dar numai prin pocăință se poate. Și mi-a promis băiatul că așa va face. Și cred că așa a făcut, n-am mai ținut legătura cu el. Dar vedeți, credea că e liber, dar de fapt a devenit un rob în libertate. S-a compromis, adică. Călcase legea. Asta este o mare ispită. Aveți grijă, frați, surori, tineri, să nu trăiți viață dublă aici. Dacă trăiești în lumină, Domnul te mai poate păzi, ajuta la timp. Și ultimul lucru, a patra capcană pe care o veți întâlni, sau poate ați întâlnit-o deja în diasporă, este amestecul religios. Se numește sincretism. E un cuvânt tot din limba greacă. Sincretism înseamnă amestec de religie, de religii, de spiritualitate. Un fel de ghiveci din ăsta de religii. În țara aceasta în special, vedeți cel mai bine cum funcționează sincretismul religios. Sunt orașe în Anglia, nu știu dacă Leeds este printre ele, în care deja majoritatea nu mai este creștină. Știți asta? Majoritatea e formată din musulmani sau din budiști, cu combinații de religii. Creștinismul și-a pierdut influența în țara aceasta. Mai sunt locuri unde Biserica lui Hristos e vie, trăiește, dar veți avea o problemă. Și aveți deja. Multe biserici, clădiri, să știți că vor fi cumpărate de alte religii, să le folosească, pentru că nu mai sunt creștini care se ducă să se închine acolo. La școală, copiii vor fi învățați toate religiile, nu doar creștinismul. Tu îl înveți acasă despre Domnul, Biblie, Domnul Iisus, mântuirea numai prin Iisus Hristos, nu? Așa învățăm. Copilul se duce la școală și învață că și Mohamed e bun, e ca Iisus. Și că Islamul are, uite cât sunt în lume. Și că budiștii și chinezii sunt buni și ei, confucioniștii, shintoiștii japonezi și sunt ei buni, Bahai. Meditația transcendentală, da? Scientologia, vă spune ceva, acestea sunt religii, să știți, în lumea în care trăiți. Nu-i doar creștinismul, creștinismul pierde, vă spun, din influență aici. Și atunci ce se va întâmpla este că această nouă generație de copii va fi expusă noilor religii. De aceea insistam pe educația în familie și în biserică. Ar trebui copiii noștri să știe ce cred ei, foarte bine. Să nu presupuneți că ei știu. Trebuie din când în când să-i verificați, să faceți crezul creștin cu ei, să știe ce cred. Pentru că așa au pățit evreii. Evreii, când au fost răspândiți în diasporă, și-au pierdut religia. S-au amestecat cu idolii străini, cu alte religii și Dumnezeu a intervenit dur în viața lor. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Da? Să știți asta. Și Dumnezeu nu împarte slava Lui cu nimeni. De aceea, un mare pericol aici este pluralismul religios, prozelitismul, sincretismul, toate au de-a face cu globalizarea de la început de care vă spuneam. Sunt magazine în Europa, Lidl, care, știți, au fost nevoiți să scoată crucea de pe o anumită poză care reprezenta o biserică undeva în Grecia. Trebuie să scoată crucea, să nu ofenseze alte religii. Crucea este simbolul creștinismului, nu? Măcar cu atât am rămas. Nu-i semiluna, nu e lotusul, e creștinismul, dar ce vei face când ți se va cere să semnezi la servici că tu ești de acord și crezi că toate religiile sunt egale? Și dacă nu semnezi, îți pierzi slujba. Și ce te faci, mamă sau tată, când copilul tău la școală trebuie să învețe educație sexuală de la vârstă foarte fragedă, obligatoriu, și să învețe că toate minoritățile sexuale sunt acceptate și tu va trebui să semnezi. Poate că încă nu e cazul, dar va fi. Există deja presiuni. Și vreau să vă spun ceva. Și în România se întâmplă la fel. Și România nu va scăpa. Că unii veți spune, păi ne refugiem în țară, înapoi. România nu va scăpa. Încă România rezistă pentru că Biserica Ortodoxă e majoritară și are cuvânt de spus. Nu știu cum va fi evoluția însă. Vom vedea și după referendum ce se va întâmpla. Dar referendumul, să țineți minte, definește doar ceva despre căsătorie. Asta nu oprește pe cei care vor să facă educație sexuală și educație sincretistă, deci pluralismul de religios, să își facă partea în viitor în școlile din România. Pentru că suntem în Europa. Dacă, sigur, am fi țară independentă, ar fi altceva. Și lucrurile, zic, evoluează, din păcate, nu în favoarea valorilor creștine. Acum, nu vreau să vă sperii, evident, am încercat să vă aduc câteva probleme reale, realiste, în față, ca să înțelegeți unde trăiți și ce ar trebui să faceți. Deci avem problema identității, cine ești, avem problema competiției, ce ai, avem problema compromisului, cum trăiești, și avem problema sincretismului, ce crezi. Sunt doar câteva probleme cu care vă confruntați aici. Ce este de făcut? La problema identității, cine ești? Sper că știi că ești român, ești bărbat sau ești femeie. Sper că știi că ești credincios, evanghelic, biblic. Și nu vei renunța niciodată la asta. Asta e identitatea ta. Identitatea ta este națională. Ești încă român? Da. Un amin palid aici am auzit. Da. Dar sunteți români? Da? Da. Identitatea sexuală, sunteți bărbați și femei, da? Amin. Nu avem alte amestecuri pe aici. Identitatea familială, sunteți familiști, nu?
Amin.
Bun. Și identitatea religioasă. Sunteți creștini.
Amin.
Și sunteți creștini evanghelici.
Amin.
De aceea ce ai primit ca moștenire de la frații și surorile dinaintea voastră, trebuie să păstrați ca identitate în țara aceasta, în biserica aceasta, în familiile voastre. La baza vieții noastre creștine stă legea Domnului, cuvântul lui Dumnezeu. Da. Ce v-aș ruga este să lucrați mai mult, să amintiți mai ales copiilor despre această identitate, cine sunt ei, povestiți-le despre înaintașii voștri, înaintașii creștini, să nu uite cine sunt. Pentru problema competiției, eu cred că aici soluția este reordonarea priorităților. Adică, dacă vrei să scapi de duhul acesta de consumism, de materialism, să te tot compari cu alții, fă ordine în prioritățile tale. Și iată care este ordinea. Sufletul e înaintea lucrurilor. Sufletul e înaintea lucrurilor. La Domnul Iisus a venit odată un om care l-a întrerupt și i-a spus, găsiți aceasta în Luca 12, de la versetul 13. Învățător, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea, banii. Asta era preocuparea lui. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Și le-a spus, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta. Da? Contul unui român bogat din Anglia crescuse mult. Și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc de cifre în contul meu. Iată, a zis el, ce voi face. Voi face un nou cont, mai multe conturi. Voi strânge mai mulți bani și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe conturi, mulți bani strânsi de-a lungul anilor, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi. Și Iisus încheie pilda aceasta și ne spune, tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Ați înțeles? Am actualizat pilda. Ai grijă de competiție. Ai grijă de să nu te fure banul. Da? Sufletul e înaintea lucrurilor. Asta să fie prioritar. Asta ce înseamnă? Dumnezeu e primul în viața ta. Dă-i Domnului partea ta, timpul tău, părtășie. Da? Stai în relație cu Domnul tău. Apoi, ai grijă de familia ta, investește în copiii tăi, ai grijă de relațiile din casa ta, asta e prioritate. Apoi, Biserica lui Hristos, vino și stai la părtășie, hrănește-ți sufletul, că poate n-ai unde, poate ți-e greu la servici, auzi numai înjurături și numai amenințări și probleme și materialisme și sexualitate și băutură și... Știți cum este. Tu n-ai nevoie să te retragi și să te încarci sufletește. Hai de la casa Domnului. Pentru sufletul tău o faci. Înconjoară-te apoi de prieteni adevărați, curați, cinstiți, de la care să înveți. Renunță la prietenii care te trag la rău. Renunță la prietenii care trăiesc în păcat. Dumnezeu îți va da alții. Deci, sufletul e înaintea lucrurilor. Asta trebuie să clarifici. Frați și surori, Dumnezeu v-a binecuvântat. Să nu-L uitați pe Domnul. Trăiți moderați. Trăiți cu cumpătare. Fiți milostivi, nu zgârciți. Da? Investiți în cele duhovnicești și veți fi binecuvântați. La problema compromisului, ce cuvânt are Scriptura pentru noi? Dacă vrei să nu te mai compromiți, să fii serios cu Domnul, trebuie disciplină spirituală. Disciplinați-vă viața. Asta deja am pomenit de mai multe ori. În fiecare zi să citești Scriptura. În fiecare zi să te rogi Domnului. Când este timpul de casa Domnului, vino la casa Domnului. În fiecare zi să fii darnic, să te gândești să nu ții pentru tine. Să te disciplinești și trupește și sufletește. Să fii un om evlavios. Așa să ne ajute Domnul pe toți. Amin. Și ultimul lucru, la problema sincretismului, amestecului de religii. Ce să faci? Ce să crezi? Cum să te păzești? Să crezi și să proclami unicitatea Domnului Iisus Hristos. Amin. Domnul Iisus Hristos este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Domnul nostru Iisus Hristos este singurul mântuitor. Nu există alți mântuitori în alte religii. De aceea noi nu credem în amestecul de religii. Respectăm într-un fel și social alte religii. Dar n-ai voie să renunți la esența credinței tale. Și esența credinței tale este că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu inspirat de Duhul Sfânt. Da? Esența credinței tale este că Dumnezeu este unul singur, Sfântă Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Esența credinței tale este că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal. Esența credinței tale este că Iisus Hristos a murit pentru păcatele tale și prin credință și pocăință poți fi iertat de păcate. Esența credinței tale este că Duhul lui Dumnezeu poate să-ți schimbe viața, să te nască din Dumnezeu. Esența credinței tale este că Dumnezeu, prin Iisus Hristos, a conceput biserica și te-a chemat și pe tine în biserica Lui, în poporul Lui ales. Esența credinței tale este că trebuie să trăiești o viață sfântă, ca a Lui Hristos. Esența credinței tale este că Domnul va veni. Și istoria asta se va încheia, toată istoria este în mâinile Lui. Noi depindem de Hristos. Am fost răstignit împreună cu Hristos, spunea Pavel, și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. De aceea, scopul vieții tale nu este să fii fericit, să ai plăcere. Scopul vieții creștine nu este fericirea, ci sfințirea. Aici trebuia să spuneți amin.
Amin.
Ați înțeles?
Amin.
Tu nu trăiești să fii fericit. Fericirea ce este? Trecătoare, vine, pleacă. Scopul vieții creștine este sfințirea, nu fericirea. Noi nu trăim pentru plăceri. Noi trăim aici să facem voia lui Dumnezeu. Și dacă va trebui să suferim pentru credința în El, să fim pregătiți. Și asta vă doresc. În mijlocul acestei lumi, cu atâtea capcane, să vă țineți curați, să-L onorați pe Hristos, să fiți disciplinați, să știți cine sunteți, să țineți la ceea ce credeți și aveți ca moștenire, ca Domnul să fie onorat și în țara aceasta prin voi. Nu știu când ne vom mai revedea, a fost un tur de forță, am spus multe lucruri în aceste zile, luați ce a fost ziditor și păstrați. Restul... Și noi, predicatorii, poate greșim sau nu subliniem cum trebuie. Mi-a făcut mare bucurie, pe unii să-i revăd, pe alții să-i cunosc și pe voi toți. Sunteți o biserică minunată. Aveți viitor, da, mă refer și la copii, dar faptul că sunteți aici în casa Domnului e un gest pe care l-ați făcut frumos pentru Domnul. Și Domnul vă va onora și vă va binecuvânta. A acestui Dumnezeu, singurului nostru Dumnezeu viu și adevărat, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, să fie toată slava în vecii vecilor. Amin.